أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اي ايمان والو مؤمنانو يا كسان كتاب في ايمان را اوردي لا تقولوا راعنا تاسمو وي لفظ راعنا دم وي دا زماني لري يو خي يو بدا وقولوا انظرنا او وي ددغي فذي انظرنا واسمعوا خغ وقدي خ اورين سؤال تبا انو تفوت بزروت نرازي وقت خغ دي قرآن تا چکین ہے درتا نخوغب دے وللکافرین عذاب علیم او دپارا دا کافران و عذاب دردناک دے. ما یود اللذین نخوخی او نغوری اغا کسان کفرو چی کافر دی من اہل الكتاب دا اہل کتاب ندی یہود نصارا کتاب و سارا دے اسمانی وللمشرکین ان مشرکان غواری ان ینزل علیکم تنازل نکلے چی پتا سو نازلی گو پر نبی بانے رسول بانے نہ در ذکری کی تاثتا من خیر من ربکم سا خیر دا قرآن کو صورت کے ساتھ دا ساتھ دا رب طرفنا دادا غی تو منع حضور چی دا ستا سا قرآن تو در نکری کی کیونکہ قرآن وانا لے واللہ یفتس بی رحمتی حالانکہ اللہ خاص کئی پخبر رحمت باندی من یشا چالے کیوں گواری بنی اسرائیل کے نبوت را روانو کنا کتاب و نبی اللہ تعالیٰ کو بنی اسماعیل کے محمد الرسول اللہ علیہ الفر امی یا ہلوے باقی کہ اللہ و اللہ فل رحمت بان خاص کئی سب چو بارے و اللہ عز الفضل العظیم اللہ خاون دے فضل العظیم دلوی فضل خاون دے اللہ اور چاہتا چھو گواری ہے تو ورکی اور باقی ما ننسخ من آیت من نمیتا وو نمنسوخ کو یعنی نمیتا وو سا آیت او ننسہا نیرو دا خلق دا ذہننا نعت بخیر منها رات لکو پا بہتر دا دغنا او مثلها یا دا دے برابر تشریق رازم جی علم تعلم ولتاست علم نرے ان اللہ علا کل شن قدر کی یقینا اللہ پا ہر سا قادر دے پا ہر سا قدرت لدی علم تعلم ولتاست علم نشت ان اللہ بیشک اللہ کی دے لہو ملک السماوات والارض دباد سید پاسمان نو پزمکو وما لكم من دون الله او نشت تاثر ما سوا لذي اللہ نمی من ولی سوک دوک کارساز سوک دوست کارساز ولا نصیر نتوک مددگار. ام تریدونا ولی اے مسلمانانو تاثر غوارے ان تسألو رسولکم چا سوالونا دیو کہے دقل پیغمبر رسولنا کما سئل موسیٰ من قبل لتسن چا سوالونا کلی شوید موسیٰ علیہ السلام نمخ کے یہودو کول گورے دے سوالات مکوئے. ومن يتبدل الكفر چاچی بدل کر کفر بالایمان پہ ایمان باندھے کفر یہ اختیار کر و بدل ایمان کی ایمان بے پری خود فقد ضل سواء السبيل یقیناً دے غلط شدا غنے لارنا اور کشوت گمراہ سے بنے کے لارنا بس غلط شد. اود کثیر من اہل الكتاب او غواری اور محبت اور رضو کی غواری دیر دا اہل کتابنا تمنا ورزوئی دادا وارد دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم اے مسلمانانو کاش تاسو واپس کی من بعد ایمانکم پس تاسو دی ایمان نا کفر کفر تا قرآن چی کم دے نظر پہ ڈر بد لگی ایمان پہ ڈر بد لگی رزیدہ کوشش تے تمنا ارزود و کوشش تے خیزا غدا کہ تاسو واپس کی دی ایمان نا دا ولی حسدن من عند انفسهم دو وجد حسدن چی دی پا ضرورو کی دے تاسو خلاف من بعد ما تبین لگو پس تاسو نجدی تا خخ کارشو خوازش چی حق او بیا هم دیدا چل گئی متدا سو کچی پتے شو کو اس کی مرا دفاع ہو معاف کرے ورسہو در گزر سے کہے حتا یاتی اللہ و امر رضی پوری چ اللہ رسول کی پپل حکم جہاد مانے راشی یاد ان اللہ لا کل شر قدیر اللہ پہ ہر چیز مانے قادر دی قدرت دی دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ ہو خیالی نو پدے باندھ را روان دے کہ ماتا تاوی کے خدائی ہدایت خدائی ہدایت نامہ دا وحی دا چے قوم پریری او کا افراد پریری نو کم قوم چے واق لی نو پا دا صفاتو چے دا اللہ پا کتاب کی دا نبی پا اتباع کی دی دی سر خدے نزدیکی کی دا اللہ قد حضیر کی دے پوری چلے دا ان الحق چے غوئی و دا قومون و بلدہ دا فکی دو رو خدی دا قومون و دو مخدی دو جیا دی دا اللہ دا ہدایات و ہدایت نامی مطابق جمدن تیرا وال خدای طرفی دل دی دا حق نارتی ہو دی او دا پی خودل و پقل پائشت یا پنور رس مریوا جن تیرا وال دا عین شیطان جوڑی دل دی نتاز تما ہوئی چا آخری کے مضمون پدے بانے پا تفصیل بانے شوے دیں کہ یہ دی خلق کی دارا غلی یہ دا خدائی ہدایات نہ منکر شیو او خدائی ہدایات نہ منل اللہ وہ کہ دنا جادو و منترے دا کہ کم دے جادو و سحر و جادو دی تے بہ اوکا او دا ہارو تو مارو کی کم تعلیمات راوڑی دا کہ خود دے پڑا بولی چلے کہ سر سے دے نہ بکفو کفر دے نہیں کرے لیکن من تاسو فرق تو چې کار ځان نو باسه نو دا خو پیری دی په دې باندې او باسه دا خدای تاسو ته اتباع د الله د کتاب او د خدای د هغه په هغه ته کوي نو هغه په صحیح اصول باندې هغه صحیح طریقه به وته خو نو دې به هغه طریقې اختیارول چې د خدای قانون منځ کې به جدایي او نقصانات به کول نو دې وجه نه هغه مضمون ډېر په تفصیل باندې راغی الله فرمایي و دا مضمون شي چې کاش کر دی ایمان روڑے وے ولو انہم آمنو کاش کر دی ایمان رو وطقو تقوی اختیار کرے وے نمصوبت من عند اللہ خیر البتا اغا ثواب و بدلابا دا اللہ رجانب ندین دیر اگونا ولو کانو یعلمون کاش کر دی پوئے دے نو دا یہودو اغا دغرا روان دی دا مدینی یہودم دا کورو منتو دو کدا کی مصر تحر جادو کی مبتلاو دا مضمون اشک نما تا سوئے جدا قومونو گوئے یورو کدے این شیطان ابلیس جوڑی دنگی بلکہ این الاخلا ان الحق رسید اللہ دادا غیر بنیادی مسئلی دی مختلف راگ لے مضمون پرون دیر سخت ہو ما کوشش کرو سر سمجھ کے راگ ہے نن مضمون دا بیادا غیر کلمکاری دا دا غیر اصل کے بے ادب ہو بد اخلاق ہو بد کردار ہو نو دیر دا غو کرا نو چی قرآن بہتا پیش نو دی بارو ہوتا ہوگا قطورت نکل لکا نن تاسوب ہو رہے کرا ذکر اتا ستزال ملک رہے والے قرآن تا خبر ہی قرآن بھائی قرآن بلار کی پرزگار تھا اور جوڑا بہو کی کردگار تھا کہ ما امن نہ کبھی اچرا تگوری اور ساچا تو ہم لے گلے دا وہی کرا شاعر شاعران وہی نہ قرآن سر چکم دی سوکر نہ تاغیر نوکری مسلمان نہ سوکر تو قرآن کریم سر نہ کہے جتا سکور ہے وہ بالکل کار لی دونوں صحیح کا ہاں جو تو خدے کر رسی دن دی کیا لاگی ہو ادبی اغا جلن و براس ہو خباست باتی نہیں دیتی نن و باتی حضور تو بنا سو نہ جب بتا سب راسل یہود با مراسل تو مراسل مجھے کہاں مراسل نہ بہو لاگی کسی کمزے لاگی کو خواہ براس ہو حسد ہو بہو زو کی نوا نہ حسد کو جبانے نہ سن رائنا رائنا لفظ کی دعا در دو معنی لری کتا سی لگونی یہ کہ راعینا راعینا مالم جتا سی موکا راعینا نو کتی راعینا کو زمان شپن کیا چراوا اور راعینا متکبر احمق کنزل دی تو قسم کنزل دو کوئی برا عنا کی اللہ پر لفظ پانے پابندی لگے یا ایوہ الذین آمنو اے اگر کسان ستاسی ایمان روڑے دے لا تقولوا راعنا لفظ راعنا موائے ہاں کا ضرورت کیشی نوکول انظرنا دعوائے چیجی انظرنا لفظ راعنا مانا صحیح مانا کوئی راعنا زمان گرایا تو کہ ناغیب پردر کہ ادبی بدماشی دا و ادبی غلطی دا او ادبی اقفل جلا نشتر دی کرنا راعنا ازمان شکونا ام چراوا اے احمقا اے متکبرا دا پاکی کنزلو نراعنا بانی پابا میرے کہ دا دو معنو تا دی زمانہ لفظ دا مو آئے او کتبور کسی انظر نا آئے جی من تا نظر ہوکے انظر من خبر جی لگا ہو رہے استاد جی من پی پوئے نہیں جی من تا لگو آیا دا معنی شو گنا مدنی مجلس کی بدرس ہو ندوم رب الاخلاق و بلکزار ہو کہ دا لفظ بے ذراعنا استعمال ہو اپا غیبانی بے دا غفل ہو خباثت باطنی بے پک ظاہر ہو لفظ انظرنا ناغی کی مسلمانان و مومنان خلق و مخلص ہو اغیر دید برماشان تقبل ناغی باو مسلمانان و مومنان و ہم بیجی رائنا اپا رائنا و لکتا سمو وائی رائنا دی وی لاخو برماشان ہی تو تا سمو وائی مزنا و دم دا سدے ملیار خلقو کی تکم دیونا احمق ہو احمق ترور احمق دا ہو سمجھتے تاکی لفظنا کو ندیر دی پا عربی کی دی وی خود نظم اخبار کنین دے کوئی سم الفاظ سے استعمالی گی دے جاہلان خلق تا استعمالی گی احمق ترورو حمار ترورو دا کسی قیدا خلق نبی وجہ نے کم دے وسمعو خا اورے اچھا خا اورے نو بس گل ضرورت نہیں بھی ٹھیک ہے تو وہ بولے نہیں دے دا بعد طالبان کی کمی نو کتاب بہو ہوئی تو کتاب بہو گل پاگے بڑا شب بہو گل با حاج کی کی کم سے نکلی نبی کے اعتراض وزیر کی نو رہے نظر تک بڑا جو استاد نے کہ جتا سال رقم جتا سال رقم استاد تقریر کی طول تشریحات کو کی نہ ہم تو نبی کے نتبوسی کی اپن ذہن کی جو سمجھی دا تقریر ہوتے نہ لگا تو محروم شو دینا اگر ذہن کی جدہ آواز کی آواز آگوئی بدماشی ماں خدا خطو تخریق دے بانے ہوتا سوا تا خیال لو نناس تینو دی جلتا یہ راضی ہے بلکل دی یقینا گا ہے تا آگوئی بابی جانا کامیاب کی اگر ہم تینو دی فاکو دی نتے دے کہ اللہ ویچے کورے اون اسمعو او رہتا تو کہ او رہنو سال بزر لوگ بنا پیخی گی ندی کو بدماشان دی کو اقفل اگا آدھا ادبی بدماشی کئی ادبی غلطی کئی الفاظ کے حیر پیر کئی ہاں اسمعو وللکافرین عذاب الی او دپار دکافران و عذاب در ناگر تو نبی توہین کفر دے دا چل مکو ہے او اس جا عام بھائی ما یوت اللذین نخو خی نغواری ما یوت اللذین نغواری آل کسان کفرو چی کافر دے من اہل کتاب کدر اہل کتاب ان یہود نصارا دے گر حدیث رو کتاب تخا حضور جراغ نے پیچھن کرنی ہے تو تورات کی و تو حکم کی راشن سعید میں کہا دیرا غلم دیلو نمائی وطن لذینا تمنا عزوز نغواری اگر کسان نخو خیال کسان کاف کبرو چی کافر دی من اہل کتاب دیتا اہل کتاب نا دی و مسلمان آنا دی و اہل کتاب نمدی ولن مشرکین آنا نا مشرکانا انہی مشرکانا و کافر دیتا کہ اقبلو کی ہوکو سنوائی ان ینزل علیکم تنازل کریشی یعنی درک کریشی تاسو تا من خیر من ربکم یو خیر استاس عزیز خیر استاس ضربتا نہیں یو خیر در کہی خیر سے جرے تو خدای کتاب تا ضربتا نہیں جا یعنی تا سے یقین کرے کہ تا مدینین لگی دلی دی پا جماعتون عزیز دل بھی عظیم تنظیمون لی کیا پا قرآن پتی لگی دلی دی داغی کار دا رہے داغی دیو کی داغی سے نور منصوبہ نہیں تا منصوری اس نہیں تا بے منصوب دے کہ قرآن دا مسلمان نوال اچھا ورکا تاوان کے تے خیر دے اچھا ورکا کچھ قرآن مسلمان نہ تو واخلے ہو ذات کے نزیل اللہ تعالیٰ نے کی نہ مسلمان یہ کہ وہ تو نہ غضو یہ خدا حفظ ہو کہ ذات چنم پری دے نو زنو زخل نازلہ لکھ تو اسی پچھان ہویا ذات خوزان میں تک پویا نہ برد ماتا سے ہوئی چپا یو لکھ کسان ہو تو پیدا نہ کی کیا پا قرآن پوئی گی اچھا کچھ ترجمہ کی جنہا تو لکھ لیجی پا کتابوں نے کہ تفسیر نوالی نشتہ ترجمہ ترجمہ گیل جی رہے دا قرآن بانے رکھتے دل دا غیر گیر آیا تا دا خدا منشاہ تا دا نبی اتباع دا نبی اگر میشی خانے دا رکھتے دل اگر مشکل کر رہے اب اس سنگ رکھتے دل اگر تجھے نپری دی مطلق نو دا چی کم دے لکوالو دے دا غیر مم واخل نو مم ورکی ہو بوتا یا سیس بچی قیمتی چی کنا ورکی ہو مم وارا نو مم یا تیواری دا مم کسی ہو تا رکھتے دا مسلمان آنسا تیسی روم ایران و علاو بادشان کتمو اللہ کسی خوبا سمسرے پولے دا خون کی تکی مخلوقو دا سچر کئی دا ولے وی جی بس قرآن یو کتاب دے آواز را غلے دے فاقی دی فتوحات کے ضرور شوی دا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہ دین نہ والی بتا دو جو خیر سے بتا دو نازل کی. حالانکہ اللہ قصد رحمت ہی میں شاہ اللہ خاص کئی پہ رحمت خاص کرا چال چوڑی ریویج بنی اسرائیل منگ خاصا نہیں منگ جناتیا نہیں اور بنی اسماعیل کے امی جاہل قوم بدی ہوتے قرآن پاکی کے رب دادا اللہ کا رج سوچ منتخب گئی وہ گٹ اور گرو کی دا اللہ نبی منتخب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا بنی وہ اللہ عزل فضل العظیم اللہ ذل فضل مالک تھے اور باقی آیات الدی بڑے چراغ گئی ہاں دا خدا تو خدے کتاب دے ٹھیک دا ماں کی تو ہم تو خدے کتاب دے نہ تو کے خود وہ حرام ہے خرگوش حرام دے رہا پہ حرام دے یعقوب علیہ السلام سے بیمار ہوگا طبی مسئلہ ہوگا نہ کھولنا دی پر جان دیا بن کر ہاں وہ مسئلہ تو رہا بچی صفا بچی آگا نظیم و سکیلا آیا چکم دے نو مدی آیاتون آیاتون چکم دے نو اب مثلاً آیاتون راضی کا نا یو آیات نے جو آگا آیات والے یا زمنگ در ذہن نولی ہو جخا ذاتی در خدای کتاب ہو نتا زمنگ در ذہن نولی ہو تو زمنگ پر عمل والے ہو نکڑے ہو دا سے چل لے حالے کہ دا خود سر بل مانچی دا خدای پاک مداخلت ہو نتو چہ تا سو پریخ ہو نتو خدای ور پس پریخ ہوئے نبی عطا ہے تیرا سے کہو چھے بل کتاب سے بیاسے ضرورت ہو زمنگ در خدای کتاب ہو حقیق خدا سے تحریف کر دے اور زمنگ در ذہن نولی ہو چھے در خدای کتاب ہو آگا چکم دے منگ نے یہ بولے شو ادا منگ کے امر بولے انہوں نے کہا لیکن تھا کہ اختیار میں کو اختیار رہتے تھے نہ کہنا ہوگا کہ نہیں وہ خدے پر مداخلت بزرگ کو نہ کہ جو مداخلت پر اکڑے ہوئے تھا تو یہ اعتراض پکی رہے جگہ تو وقت والا تو اوپر تھا پکی رہے نہ دل تو کہ اللہ تعالیٰ کا جواب ذکر کر دے مانا سا منگ نہ لیتا ہو نہ منسوخ ہو من آیات سا آیات نہ منسوخ ہو اللہ وہی سا آیات اور نہ کہا نہیں یہ روم دا خلق ذہن ہونا کہ پاتی تھی نہ آتے بھی خیر میں نہا رات لکم پر بہتر زدہ گئینا اور مثل یہاں یاد آگئی برابر قرآن دا گئینا بہتر دے یقیناً بہتر دے مدى اللہ ہوئی علم تعلم ولی تاتا علم نہیں چاہنا اللہ علا کل شر قدی چاہ اللہ پہل سے زبان خاطر دے دادا شاہر دے کئی اگا چاہتا کہ نہ آتا آنا اہل شوئی بے عدب شو بد اخلاق شوئی مطانا ہے واقع علم تعلم ولی تاتا علم نہیں چاہنا اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک اللہ چلے لہو ملک السماوات والارض داغے بات چاہیے پاسمان نو پزم کو امی قوم منتخب کو منتخب کو حقت میں وڑی مددگار بے ودی سوالات کا بول بے جا سوالات کا کرا اینا وغیرہ سنو سوالات کا کول ہاں آگے کہ تمہیں نقطہ نے چیز نقطہ چینے اکڑی تھی سوالات اکڑی تھی اللہ وہی تو گورے پر سوالات بنے قومون تو باشی ہوئی بے جا سوالات میں کہو ہے سوال کہو ہے دخل زان دے پوئے دے پارا ہے کنے نقل کی نے ہوا ہوئے ہم تو ری دونا ولی تاسو چی کم دینا غوان ہے ان تس قدو رسولکم چی تاسو دے سوالات کے دخل پیغمبر نا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا کما سقی دے موسیٰ لیکن چی سوالات کری تھی مکی دے موسیٰ علیہ السلام من قبل مکی اگر سوالات کری تھی ومن يتبدل الكفر چاچی پا بدل کی اختیار کے کفر بال ایمان پا بدل دے ایمان کے چاچی کفر اختیار کو بال ایمان پا بدل دے ایمان کے ایمان پر خود پا بدل کی کفر و انکار دے واغستو فقد دل سواء السبیل یقیناً دے غلط شو گمراہ شو غلط شدا غنے کے نال نہ خدا تا خدا نبی پیر دی اور قران تے ہدایت نامے تابیداری وا اور ود کثیر من الاهل من اهل کتاب غاری تمنا محبوب گنی بخی دیر دا آلی کتابنا لو یردونکم کاش چتا تو واپس کی من بعد ایمانکم پس تا دا ایماننا کفارت کفر تا کافرم کی قرآن دا نواری او بس نو آسو دیر خوش دو کہ مشن چلی گی زب عظیم دا قرآن خلاف تا سفتا نشتا پاغی بانے چی کم دے پر کرورون پر لکن روپے خرچ کئی او قرآن تا او لہ و لعب دا چی دین اختیار کرے چی اگر تو کہ آگے تو چکم دینا اللہ و لعب ہوئی تو کہ لوگ دین سرا قرآن سرا تو کہ لوگ نخری دی نخری پی خیری دا خدای کتاب و سرنی چاہ دا خدای آیات احکام نپی جنی او پر نخبر پر دوگا دین ان والا دا چیز چیز ہے نمی خیرے چا آگے کے دا دین آگا دا قرآن پر کیا رو دا سر نمی نیشتا نو دیر آنی کتاب نا کری چا گوار اشتا تو وقت کی کفر تا پس ایمان تا دینا حسدم من عندی انفسهم دو وجہ دا حسد نا تیری پرنو کی رہ سرے من کو نہیں سو پیش کرو لے ریم نے پری کی پیش کی قرآن منگ لے رکھو دیر زیاد منگا تکلیف نہ رہتی دلی تا تو نہ چھمے لے کہ سیدھی سی کم دے لگا پخپل کو ہے پخپل پیش کرے جن پر جن تو پخپل ہم نہ رہتی بل و تو مے مخالفت امکان ادا دا حسد او زبغ نہ ہم تو ڈوبے ہم تم کے بلیو ڈوبیں گے من کو ڈوبی ہو جی دی اللہ کا سن پیش کرے دی وجہ سے کم دے ذرا حسد دے دی پڑوں لگے من بعد ما تبین لهم الحق بس تر کے نجدی تخ حق ظاہر کہ مدینے تو دیر اگلے دیر پارو مدینے تے موڑے دی مسلمانانو تے راوڑے دی مسلمانان علی کو پتہ کیتا ہے راں دے مر کے کراں دا رولا رولا وران دا رولا دما جی بے وے ہن دے بسیں نور ہن تے کلاسی کی نہ خلق دے تان کی کرا خلق دے بدوئی کرا ذکر تے سے کہ تم دے خدے رسول کو تے خدے دا قران راوڑے نو دی خدے راں کی کنا چر ولی دیر مکار او فریبیان دی نا مشران دی کنے جی دا دمرا فریب دے دمرا سکن سادر پہ چول لے لاند تینا باقاعدہ تو کفر مشن چلے گی آغا دا یہود آغا مشن دیری زمین لیکن کمیونس دین زمین دین خلاف کی گی غسم کی گی آغا کی گی دا خودے بس قرآن تینا والا نور عرص ہوئے ورکا قرآن دا غلبے دا والا عرصہ کتاب دے تو دی کوئی پس تبیر ہے کہ واضح سنی دا حق چون دا غلبہ دا دا خودے ما تا سوئی کا نقل سر روم یا ایران والا بادشان چی کم دی شایران حقیقا تینا کدا دیتا سنگ غلی غلی دا خوگی تگی خلقو سم سرے پر خلق پر لون ہے مرزی دا غم نقل خخولی جم دے چی رزی تا ما بانے مرزی خرچی را دی دا بکم آتا را غلی دا خودا ملکو نفت کر اگر یہ دا قرآن پر نمی و کتاب و سر آگے اگر سر دی غالب را غفا غی عمل کئی پوری دی عرب کان کو پیدر ذات نوالے پس چل نو دا مدینی نلا اگر وقت نوال پس مشن شروع دے گوئے خواہ کس دما پر خبرتا تو پوری شوئے یا عظیم مشن شروع دے قرآن کریم بسے نو سلیسا کلی کلی خلق را گلی دی اور زمان جاتے دست میں خلق جس گلی دے کلی لباس کے دے کلی شکل کرا گلی سکر تمعلوم دی سنن لباس لہذا اللہ نبی تو جتے اس کی مراد ہے غصہ کے مراد ہے کہ تھا غصہ کئی کرا چلا کرا دے پاجی رفعہو معافی کے وصفہو درگزر سے ہو کے دیتے سوئی رہی جب وہ توئی تو درگزر یعنی نظر انداز ہی کہے مگورے وقت حتی یہ اتی اللہ بھی امرے کہ اللہ راتلو کی پخپل امر اللہ بھی پخپل وانے احکام راجی جہاد برا جی دے بھی جہاد شروع کر دے ان اللہ لا کل جن قدید اللہ پانس دیوانے کر دے اللهم صل علينا في القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وغفرا ورحمة اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل دعوك للماء المستور فانزلنا نفرق لك في حاجتنا إلا قلتي مشكلات النزاهة ألا إسلامنا فتوى في كفر التي كتبت في مسلمانا في اتفاق وتحكي لنا كاختلافات كتبت في إخلاص دعوك يا قرآن العظيم اللهم لا توفيق لك في جهيد من شاد الأخرية لتورثه وجہ عمل کو دا پیش کو بچوتے پیش کو لندن کے اور سو مکے کے اور سو تھوڑے دا شرگن کو پھر غتون دا شرگن کو سلمانہ ہے تول دا شرگن کو پھر پھر سلمانہ ہے